ครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวยกย่องภารกิจอันสำคัญของอดีตผู้นำฟินแลนด์ที่พยายามนำสันติภาพมาสู่ส่วนต่างๆของโลกมาเป็นเวลากว่า3ทศวรรษทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งทูตสหประชาชาติประธานาธิบดีฟินแลนด์และล่าสุดนักรณรงค์และผู้ก่อตั้งองค์กรเพื่อสันติภาพ Crisis Management Initiativeโดยในแถลงการณ์รางวัลโนเบลระบุว่านายมาร์ตี้อาติซาลีเคยมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงยาวนานในหลายประเทศเช่นนามิเบียอินโดนีเซียโคโซโวและอิรักซึ่งเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในนอร์เวย์ว่าการเจรจาสันติภาพที่นามิเบียเมื่อปี1989ถึง1990คือความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของเขานะครับ
Absolutely big because the effort that took so long did yes and then see ya va
ครับการเจรจาในครั้งนั้นช่วยให้นามิเบียเป็นอิสระจากการปกครองของแอฟริกาใต้นะครับสำหรับประวัติส่วนตัวของอดีตประธานาธิบดีอาติซาลีนั้นปัจจุบันอายุ71ปีเขาเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นครูก่อนที่จะเข้ามาทำงานในกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เมื่อปี1965เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีฟินแลนด์เมื่อปี1994และอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา6ปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งเขาหันมาทุ่มเทให้กับการทำงานสร้างสันติภาพระหว่างประเทศอย่างเต็มที่โดยอดีตประธานาธิบดีอาติซารีก่อตั้งองค์กร Crisis Management Initiative ในปี2000ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับคุณกาเรตอีวานส์ประธานกลุ่ม International Crisis Group ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสันติภาพอีกองค์กรหนึ่งบอกว่าตัวเขาเองรู้จักคุณอาติซารีเป็นอย่างดีอดีตผู้นำฟินแลนด์ผู้นี้เป็นนักการทูตที่เก่งกาจและมีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใสเป็นคนตรงแน่วแน่มีเหตุผลซึ่งเป็นบุคลิกที่เหมาะสมต่อการเจรจาต่อรองนะครับ
It's the combination of this immense personal charmTogether with a tough, no-nonsense, tell-it-like-it-is approach to conducting negotiations.
ครับคุณแกเรตอีวานส์ยังบอกด้วยว่าการมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ให้แก่คุณมาร์ตี้อติสรีแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการรางวัลโนเบลกำลังย้อนไปสู่ประเพณีเดิมคือการมอบรางวัลสาขาสันติภาพให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับ
Because the Nobel's raison d'être its core rationale has always been conflict prevention conflict resolution peace and security and we've been 3 or 4 years now without that being a central theme and I think it is
คุณอีวานส์จาก International Crisis Group บอกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมักจะเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือนักสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รางวัลโนเบลสาขานี้ควรเป็นของผู้ที่ทำงานด้านสันติภาพและความมั่นคงซึ่งเป็นหัวใจหลักของรางวัลโนเบลสาขานี้นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคืออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอัลกอร์กับคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลกของสหประชาชาตินะครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ